Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun fyrir Norðurland, Eystra, Austfirði og Suðurland sem gilda að fara nótt þriðjudags og eitthvað fram eftir degi. Gular viðvaranir verið gildi fyrir alla aðra landshluta að höfuðborgarsvæðinu undanskildu lungan úr þriðjudeginum og þær fyrstu verða gefnar út núna í morguns árið. Veðurstofan flytur okkur veðurspá í lok fréttatímans. Öll atkvæði hafa verið talin í pólsku forsetakosningunum líst hefur verið sigri þjóðerni sinnans og sakfræðingsins Karols Navrotsi. Hann hlaut rétt tæp 51% atkvæða en Rafael Traskovski rétt rúmlega 49 af 100. Navrotsi hefur enga stjórnmálareynslu en nýtur mikils stuðnings íhaldsflokksins lög og réttlæti. Traskovski borgarstjóri í Varsjá, fyrirverandi ráðherra og þingmaður á Evrópuþinginu. Landskjörstjórn segir loka talna að vænta nú þegar líður á morguninn. Ukrainskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka 30 ára gömlu innrásarstríðinu. Rússneski yfirvöld segjast ætla að leggja fram minnisblað með friðarskilmálum, búist við tilkallum mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Ukraínu og banni við inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti ítrekkaði skilyrði sín í gærkvöld sem eru algjört og fortakslaust vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið brott frá Úkraínu. Zelensky hvetur sendinefndirnar til að koma á beinum fundi þeirra Vladimir Putins Rússlandsforseta, það sé lykillinn að lausn mála. Stjórnvöld í Kreml segja fund þeirra útilokaðan fyrir en samninganefndir hafa komist að einhverri niðurstöðu. Of margt flóttafólk fær hæli á Íslandi að mati 61% landsmanna ef marka má niðurstöður nýrar skoðanakönnunar maskinu, morgunblæði greini frá. Kostnaður við komið flóttafólk sér of mikill að mati nær í 7 af hverjum 10 og ríflega 70% segja mörg vandamál fylgja hingað komu þess fólks. Könnunin var gerði í liðnum mánuðum af stöðu til þeirra sem hér hafa beðist hælis sem flóttafólk og hlotið alþjóðlega vernd. Þótt mjög hafi dregið úr komu hælisleitenda undan farin 3 ár, sýnir samanburður við eldri, samskonar kannanir, að afstæðan hefur nær ekkert breyst. Nú telja 1100 að of fáir hljóti alþjóðlega vernd hérlendi sem hlutvallið var milli 30 og 40% milli áranna 2022 og 2023. Eingöngu stuðningsfólk sósialista pírata og vinstri græna lítur svo á að of fáir fái hér vernd en yfir 90% kjósenda sjálfstæðisflokksins. Flokks fólksins og miðflokks segja of marga fá hæli. Viðhorf samfylkingar fólks, viðreisnar og framsóknarmanna blendnara. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá sjó, frá hafsakir. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 1, rigning, skyggni 8 km, Hiti 6 stig, loft þrýstingur 995 milbur fallandi. Seltjarnanes, aust norðaustan 2, hiti 7 stig, gufuskálar, norðaustan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, aust norðaustan 5, allskýjað, hiti 6 stig, Flateyjar Breiðafirði, aust norðaustan 7, hiti 6 stig, Bjargtangar, norðaustan 7, hiti 5 stig, Patreksfjörður, norðaustan 3, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 5 stig, Bólungarvík, norðaustan 8, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, norðnorvestan 2, hiti 2 stig, Gjörflöðlur, norðnorvestan 8, hiti 3 stig, Blöndós, norðan 8, hiti 3 stig, Skatá, Norðan 6, hiti 3 stig, Suðanesviti, norðvestan 3, hiti 2 stig, Akureyri, norðvestan 3, hiti 4 stig, Grímsey, norðvestan 4, hiti 3 stig, Flatey og Skjálfanda, norðnorvestan 8, hiti 3 stig. Rauðinúpur, norðnorvestan 7, hiti 4 stig, Raufarhöfn, Vestan 3, hiti 4 stig, Fontir, vestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, norvestan 8, hiti 6 stig. Dalatangi, norvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 996 millibar fallandi. Seley, vestan 6, hiti 5 stig. Vattarnes, vestan 5, hiti 5 stig. Kampanes, vestnorvestan 1, hiti 5 stig. Papey, suðvestan 2, hiti 6 stig. Höfni Hornafirði, norðan 2, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, norvestan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 5, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Grindavík, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Garðskaviti, norðaustan 5, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, allskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi, meira en 20 metra á sekundu á suðvesturmiðum, austfjaramiðum, suðausturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 250 km suðvestur á Reykjanes er viðáttu mikil og ört vaxandi 990 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænland er 1020 millibara hæð. Veður horfir á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi norðanátt, 13 til 18 metra sekundu upp úr hádegi, en norvestan 15 til 23 í nótt. Faxaflóamið og Breiðafjaramið, norðaustan 10 til 15, en 13 til 18 eftir hádegi, norðan 15 til 20 í fyrramálið. Vestfjaramið, norðaustan 10 til 15, norðan 13 til 18 miðnætti og slitta, en 15 til 20 hádegi á morgun. Norvesturmið, norðan 13 til 18 í dag og slitta, en 15 til 20 í fyrramálið og rigning. Norðausturmið, vaxandi norðanátt, 10 til 15 hádegi og slitta, en 15 til 20 í fyrramálið og rigning. Austurmið, vaxandi norðan og norðaustanátt, 10 til 15 síðdegis og 13 til 18 í nótt og rigning. Austfjaramið, gengur í norðan 10 til 15 hádegi, en 15 til 20 í kvöld og rigning og 18 til 23 í nótt. Norðaustan og norðan 13 til 18 hádegi á morgun. Suðausturmið, vaxandi norðaustan 8 og rigning, 13 til 20 síðdegis. Norðan 18 til 25 miðnætti, en 13 til 18 annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 10 til 15 metra sekundi í dag, en 13 til 18 á morgun, hægari vestast. Grænlandsund, norðaustan 10 til 15, norðan 13 til 18 miðnætti, en hægari vestan til. Norðurdjúp, norðan 10 til 15, en 13 til 18 í kvöld og 15 til 20 á morgun. Austurdjúp, breytileg átt 5 til 13, bætri vind í kvöld og í nótt, austlæg átt 13 til 18 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan 8 til 15, suðaustan 13 til 18 seint í kvöld, en 15 til 20 austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 13 til 18, hvessir síðdegis, norðan og síðar norvestan 18 til 23 í kvöld, en heldur hægari norðaustan til. Suðurdjúp, gengur í norðan 13 til 18 fyrir hádegi, en hægari vestast í kvöld. Norvestan 13 til 23 á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp, norvestan 10 til 15, lægir eftir hádegi, breytileg átt 3 til 8 í kvöld, norðaustan 5 til 10 annað kvöld. Næst verður við fregna að lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03. Sæl.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
saman tekin ráð hjá nótt og dýja að renna í eitt og var það tilviljunum há hvort að skipti nokkru máli yfirleitt hugsanum mína svo heimsbyggilegar og hattur í stíl og ég var sannum geimi ég greindaleg við form og gott hugar við og ég sé sem tók á mig á og það nálgast ég núna með friði og spekt baksýn í speklinum blasir nú við það sem byrði með sín svo ég leiði til stefni og leiðina aftur ég finn heim til þín og ég sé það núna hefði geta erið svo miklu betur við þér
being caught inside a lie. And I've been there, I've been there. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same knife? A rodeo queen breathing fire into the night. I have been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasantries aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye.
skön og skólast til þín fáu blönn. Heilin dofin, holdið slagt, hjartað eitt á þriðju vakt. Þú ert samband svo meðvitundar laus og sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér hnegg. Æ, sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, haltu upp á kaffi og gítlaðu hundin. Mundu á vandinn er á stíðarbundin. Sjóttu frekar egg, sjóttu frekar egg, loftaðu út. Haltu upp á kaffi og baðaðu hundin. Mundu á vandinn er skammtímabundin. Sjóttu frekar egg. Sjóttu frekar egg. Sjóttu frekar egg. Sjóttu frekar egg.
Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks, and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2
fyrst og fremst.
Yeah.
Rás 2
Turns on.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
If we could go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same.
worry for me, 'cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone.
I never said you had to offer me a second chance.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Næsti forseti Póllands verður Karol Navrotsi, þjóðerni sinnaður sagfræðingur, stuttur af hægri flokknum lögum og réttlæti. Lokatölur sína að Navrotsi fekk 50,89% atkvæða og frjálslyndi Evrópusinninn Rafal Traskovski, borgarstjóri Varsjár, 49,11%. Kosningaþáttaka var tæp 72%. Sigur Navrotsis þykir verulegt áfall fyrir ríkisstjórn Donalds Tusk sem hefur ekki komið helstu stefnumálum sínum í framkvæmd vegna neitunarvalds forsetans Andrei Duda. Hann studdi Navrotsi opinberlega í kosningabaróttinu og óskaði aftaka sínum velfarnaðar leið og niðurstöðnar lágu fyrir. Úkraínskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka innrásarstríðinu. Rússnesk yfirvöld segjast alltaf að leggja fram með minnisblað með friðarskilmálum sínum. Búist við til kallum með mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Úkraínu og banni við inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Volodymyr Zelensky ítrekkaði skilmála Úkraínumanna í gærkvöld sem eru fortakslaust vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið á brott frá Úkraínu. Og þessu tengt Rússlandsher grandaði 162 úkraínskum drónum í gærkvöld og í nótt að sögn varnarmálaráðuneytisins. Flestir voru skotnir niður í héruðum með landamæri að Úkraínu. Í gær gerði Úkraínumenn þaulskipulagða í árás sem eyðilagði tugi rússneska sprengjuflugvila á flugvöllum í 1000 km fjarlægð frá víglínunni. Rétt rúmlega 408.000 eru skráð með heimilisfesti á Íslandi samkvæmt tölum þjóðskrár. Þar að teljast tæplega 82.000 erlendir að uppruna. Rúmlega 15.000 fleiri karlar en konur búa hérlendis og þau sem skilgreina sig kynsegin orðin 207. Tvö algengustu nöfn landsins eru Jón og Anna en Guðrún kemur fast á hæla þeim. Elsti Íslendingurinn 107 ára en meðalaldur þjóðarinnar 38,5 ár. Og þá að veðrið. Gengur í norðan stýningskalda allkvassan vindið að hvassviðri. Gul viðvörun tekur gildi fyrir norðurland vestra fyrir hádegi. Rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framundir kvöld en þurft suðvestan til kólnandi veður. Samfelld slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi. Í kvöld og nótt veðurstofan hefur gefið út appilsínugula viðvörun fyrir Norðurland eystra, Austfirði og Suðurland sem gildir aðfara nótt þriðjudags og eitthvað fram eftir degi. Gular viðvaranir verði gildi fyrir alla aðra landshluta að höfuðborgarsvæðinu undanskildu lungan úr morgundeginum. Fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Sjónar við lífið í lit Oft ég bit Ljónið að ég væri hann En sá sem mér en hver ég verður annan mál Ég á hún þig og þú áttu þig Svo tökum við tal
Dress I'm sure of, but it's enough.